arredor de nos.
Saúdos, moi bo día. Comezamos a semana na política Pampos, logo de atender ao chío que publicaba na rede social Twitter o presidente do goberno en funcións Mariano Rajoy, quen hai exactamente 31 minutos chiaba o seguinte: logo destes meses, así é como vexo eu a situación política. E a Xunta, logo desa frase, unha imaxe na que se pode ver unha liña vermella recta, horizontal, sobre un fondo branco, sen ningunha outra explicación. Deste xeito enigmático, como unha esfinxe, deixou Mariano Rajoy a toda a audiencia da rede social, a gestora, estáse todo o mundo a preguntar que tipo de manobra publicitaria ou de eslogan de campaña quere enviar Mariano Rajoy con esa imaxe, unha liña vermella sobre un fondo branco. Hai quen di que é unha representación da estabilidade que el di ou fana se levou ao goberno durante a súa xeira na cadeira presidencial. Veremos se ten a ver Mariano Rajoy ao longo das vindeiras horas resolver o misterio creado por esa críptica imaxe compartida nas redes sociais. Algúns dos misterios da política que se manexaban nas últimas datas foronse resolvendo xa durante a pasada fin de semana. Por exemplo, o de que Xaquín Fernández Leiceaga xocas tal vez contra prognóstico, mais é el o que vai aspirar a presidir a Xunta de Galicia nos comicios do outono en representación do PSDG. Unha decisión que adoptaba a militancia, que deben asumir agora algúns cargos do partido e que debe asumir, primeiro de todo, xa o fixo outro aspirante a ese privilexio, José Luis Méndez Romeu, quen ofreceu unha das promesas de menor percorrido na historia da política galega o pasado mércores, hai moi pouquiños días, o pasado mércores, na sesión de control ao goberno no pleno do Parlamento de Galicia. Méndez Romeu espetaba yo ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que en 5 meses había ser el quen ocupase o seu posto, quen fose presidente. Así de cruel resulta a política, porque menos dunha semana despois ese aspirante non vai sentar, sabe o xa, nin sequera a fronte do seu partido, moito menos a fronte do goberno galego. Debe gozar Méndez Romeu deses 5 meses que restan do cargo de voceiro parlamentario, que semella que vai ser a cimeira da súa traxectoria no Pazo do Hórreo. En fin, preguntas, respostas, as que teñen solución, aquelas que están por chegar, é o que ocupa o relato cotiá da actualidade, un relato que facemos a seguir como cada día durante hora e media de radio en galego, aquí na sintonía de Radio Fusión, na sintonía da rede das emisoras municipais galegas. Escoitan o Arredor de Nos, un programa que comeza xa e que facemos Xavier Fernández no control de son e Manuel Álvarez quen lles fala. Ben, o inicio do relato informativo lévanos até o Caribe, porque alí, na illa de Cuba, o presidente cubano Raúl Castro e o da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mantiñan unha xuntanza que inicialmente non estaba programada na axenda do presidente galego, mais sí preparada, dicía Núñez Feijóo, no caso de que sí se pudera chegar a realizar. E realizouse durante unha hora e media. Conversaron Castro e Feijóo na capital de Cuba, líamos usáronse ao remate desa reunión dispostos a afortalar en as relacións económicas entre a illa caribeña e a comunidade autónoma. Durante ese encontro falaron da posibilidade de concretar colaboracións en áreas como agroalimentación, a biotecnoloxía, a enerxía, a tecnoloxía, o transporte e o turismo. Tamén foi o presidente galego responsable, o encargado de dar a coñecer o detalle desa xuntanza aos medios de comunicación. Primeiro de todo, quixo agradecer a deferencia de Raúl Castro para recibilo. Lembrou que xa mantivera outra xuntanza con él na súa anterior visita a Cuba, fora en decembro do ano 2013. Agora tivo a oportunidade de tratar a evolución da illa durante estes últimos meses, con aspectos con mudanzas tan relevantes como a nova relación entre o goberno de Cuba e o dos Estados Unidos, logo de que o xigante norteamericano aceptase porlle fin, baixo mandato de Barack Obama, ao bloqueo das relacións comerciais. Tamén salientou Núñez Feijóo que Raúl Castro expresoulle o seu desexo de que calquera iniciativa comercial, calquera plan de negocio, calquera novo acordo que Cuba poida poñer en marcha con España, comece sempre con Galicia como territorio preferente da actuación. Escoitamos o presidente galego.
O presidente me transmitiu que tería moito interés en facer cousas concretas en Galicia. Literalmente me dixo, dado que iniciamos unha nova etapa con España, as cousas que fagamos con España me gustaría empezarlas con Galicia.
Nese encontro, ademais, estiveron por parte cubana o chanceler do goberno, Bruno Rodríguez, e máis o vicepresidente para asuntos económicos, Ricardo Cabrisa, acompañaron a Núñez Feijóo, o embaixador de España en Cuba, Juan Francisco Montalbán, e tamén o conselleiro de Economía, Emprego e Industria da Xunta, Francisco Conde. Engadiu Núñez Feijóo que quedou con Castro en concretar en que temas poden avanzar para traballar en conxuntamente Cuba e Galicia, algo que se vai facer a través dun intercambio de documentos que se vai poñer en marcha esta mesma semana.
Quedamos en intercambiar un documento dende a Xunta de Galicia hacia a Vicepresidencia Económica do Goberno e tamén dende a Vicepresidencia Económica do Goberno cubano hacia Galicia. Vamos a facelo a próxima semana e tamén quedamos en concretar un memorándum de posibles colaboracións en distintos temas. No eido agroalimentario.
Falamos agora xa do Partido Socialista. O candidato xa proclamado dos socialistas á presidencia da Xunta nos vindeiros comicios autonómicos que se deberían celebrar no outono, Xoaquín Fernández Leiceaga fixe un chamamento á unidade no seo do partido logo da súa vitoria nas eleccións primarias que se desenvolvían o pasado sábado, en nas que explicou o tivo o que el cualifica como un respaldo claro da militancia, algo que lle eleva o listón da responsabilidade que ten. Pensa Leiceaga que despois desas primarias toca o momento da unidade no seo do PSDG. Hai un momento de democracia, de exposición de proxectos diferentes, dixo referíndose a pasaña a recente campaña que mantiveron ele Méndez Romeu, na que hubo cruzamentos de acusacións non só entre eles, senón entre os valedores que os apoiaban máis. Dá por rematado ese período xa Fernández Leiceaga, di que agora toca outro momento distinto no partido, o momento da síntese, o momento da unidade. Destacou, ademais, que xa se abre o ciclo electoral, un ciclo electoral complicado, iníciase coas xerais, logo veñen as autonómicas, e o que compre facer para todas as forzas políticas é sempre poñerse detrás dos seus candidatos. Dicía o Leiceaga xa na noite do sábado, o pouquiño de coñecerse a súa vitoria nese proceso interno no Partido Socialista de Galicia.
Eu espero, e fago ese chamamento a todos os militantes e cadros do partido, a estar detrás deste proxecto a partir de agora, porque se o facemos así, seremos capaces de conseguir ese objetivo.
Un chamamento á unidade o que se engadía tamén o que foi o seu rival nesas primarias, soterraba o machado de guerra José Luis Méndez Romeu deste xeito.
Invito a traballar continuando con ese ritmo na dirección de quen dende agora é o candidato de todos.
Outros cargos socialistas que apoiaban a candidatura de Méndez Romeu, como o caso da líder do PSOE da Coruña, Mar Barcón, afirmou que unha vez que a militancia decidiu, agora toca que traballen todos os socialistas xuntos polo mesmo candidato. Principal valedor de Méndez Romeu, Abel deputado, Abel Caballero, non quixo dicir nin chío da derrota do aspirante que el apoiaba, el e todas as persoas da contorna do PSOE de Vigo. Si falou a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, que non quixo manifestar publicamente quen era o seu candidato predilecto, aínda que Méndez resulta afín o exsecretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, quen sería un dos apoios máis firmes de Xaquín Fernández Leiceaga. En palabras de Lara Méndez, que recollía onte a Televisión de Galicia, alcaldesa de Lugo, festexaba que xaxa por fin un gañador e comezou o tempo de pechar ringleiras arredor del.
Cando é un proceso de primarias, pois cada un ten pois, posicionamentos diferentes ou distintos de distintos proxectos, que se debaten ideas, que se debaten propostas, pero o máis importante que temos un candidato á Xunta de Galicia, que temos un traballo que facer por diante deste Partido Socialista, todos ora cerrando filas co candidato.
Por certo, un dato sobre esas primarias no PSDG, presidenta da xestora que goberna o partido en ausencia de secretario xeral, un cargo que se ocupará cando se celebra un congreso extraordinario a tal efecto. A presidenta da xestora, Pilar Cancela, festexaba que a participación nas primarias superase o 60% de votos da militancia, un dato que Cancela quixo contrastar co apenas 15% de militantes que participan en consultas que elaboran outras forzas políticas nun dardo dirixido a Podemos.
65%, creo que é unha cifra bastante interesante. Sobre todo porque hai outros partidos que presumen de participación e non acadan ao mellor o 15%.
Xoaquín Fernández Leiceaga, unha figura xa veterana na política autonómica, máis agora que vai ter un papel preponderante como aspirante á presidencia da Xunta de Galicia, compre coñecérmolo mellor, por iso imos trazar un pequeno perfil arredor deste político noiés, nado no ano 1961 e que obtiña o 55,6% do apoio dos militantes socialistas que votaron nas primarias. Fernández Leiceaga fora un dos principais colaboradores do expresidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, cando estivo por vez primeira no Parlamento de Galicia como deputado autonómico. Agora ten un reto moito maior, situándose á fronte como cabeza de cartel electoral do PSDG, ten que evitar o que se cualifica como sorpaso, que é que os socialistas caían a terceira posición en apoio electoral en Galicia, algo que xa lle sucedera no ano 1997 cando fora o Bloque Nacionalista Galego o que ocupara o segundo lugar en apoios do electorado por detrás do Partido Popular. Desta volta, a que semella a principal ameaza para ese lugar de privilexio do PSDG son as Mareas, serían o rival a bater, xa que superaron os socialistas galegos en votos tanto nos últimos comicios xerais como tamén en varias cidades galegas nas eleccións municipais de 2015. Fronte ás Mareas, a estrategia de Fernández Leiceaga, expresada durante a campaña das primarias do partido, non foi a oposición, como si expresou Méndez Romeu, senón a diferenciación política, facendo ver que o PP é o adversario real e as Mareas é un espazo político co que, chegado o caso, o socialismo podería chegar a entendemento. Xaquín Fernández Leiceaga é economista de formación, profesor universitario na Universidade de Santiago de Compostela, iniciaba a súa andaina política no seo do Bloque Nacionalista Galego, fronte que abandonaba no ano 2002, coincidindo coa perda de protagonismo de Xosé Manuel Beiras en favor de Anxo Quintana. Un ano despois da súa marcha ingresaba xa no PSDG e facíao da man de quen, por certo, nestas pasadas primarias foi un destacado apoio de Méndez Romeu, Xosé Sánchez Bugallo, durante moitos anos alcalde de Santiago de Compostela. Alí exerceu de edil no Concello Capitalino á fronte dos departamentos de Economía, de Facenda, de Transportes e de Mercados. O seu seguinte paso na política foi acceder ao Pazo do Hórreo como deputado autonómico. Estivo alí no hemiciclo até o ano 2012. Logo da derrota do goberno bipartito na Xunta, nomearon o voceiro parlamentario do PSDG baixo liderado de Pachi Vázquez, mas non aguantou moito nese posto porque en 2010 Vázquez decidía retirarlle a súa confianza e situar no canto de Leiceaga a Abel Losada como portavoz. Reincorporouse á vida académica entón en 2014 xa con José Ramón Gómez Besteiro como secretario xeral do PSDG. Xocas, que así é coñecido popularmente, foi requirido como asesor económico do secretario xeral do partido. Casado con dous fillos, o ano pasado Fernández Leiceaga debutaba na narrativa galega coa novela Agosto de Memoria e Morte, unha novela negra sobre o Santiago da década dos anos 70 e a Noia, a súa vila natal do ano 36. Ben, nos fixemos un perfil extenso arredor de Leiceaga. Faino moito máis sintético o secretario xeral do PPDG e voceiro tamén do partido no goberno da Xunta, Miguel Tellado. Di que Leiceaga o que é un kamikaze. Explicou que os socialistas coas súas primarias o que lograron foi atopar un kamikaze que encabeza a candidatura que vai obter, xa prognostica Tellado, o peor resultado da historia do PSDG nos comicios autonómicos. O número 2 dos populares galegos mantén que a lista que encabezará a Leiceaga vai ter unha debacle que supere a marca que até o de agora ostenta Abel Caballero, correspondente ao ano 1997. Lembro, cualificou ademais de curioso que o maior reto político do novo cabeza de lista socialista sexa ser hipotético vicepresidente dun hipotético goberno que encabezaría Xosé Manuel Beiras. E isto, segundo Tellado, deixa moi clara cal é a deriva do PSDG. Tamén quixo destacar que o gran derrotado das primarias dos socialistas non foi Méndez Romeu, senón Abel Caballero, o grande valedor do outro aspirante, cuxo liderado fica esnaquizado. Explicou non sen sorna Miguel Tellado que non hai dino seto que poida reparar a honra do alcalde de Vigo logo desta derrota nas primarias. Tamén engadiu que non deixa de ser curioso que o socialismo en Galicia busque nun exdirixente do Bloque o seu candidato pros vindeiros comicios. Iso, insistía Tellado, fala do retorto que vai o camiño do PSDG.
Gañou o candidato oficialista, o que vai permitir que Besteiro siga sendo la mano que mece la cuna do socialismo galego e que siga facendo dende a sala de espera dos xulgados de Lugo. Non deixa de ser curioso que o maior reto político do señor Leiceaga sexa ser hipotético vicepresidente de un hipotético goberno encabezado polo señor Beiras. Ese é o seu reto político e, dende logo, nos creemos que debulla claramente cal é a situación de deriva do Partido Socialista en Galicia.
Ben, hai forzadas políticas que van resolvendo o seu panorama de cara aos vindeiros procesos electorais. Outras xa tomaran as súas decisións, por exemplo, coa perspectiva posta nas eleccións xerais do 26 de xuño, máis non semellan de todo satisfeitas. É o caso de Anova, unha das forzas que fai parte da coalición En Marea. O voceiro nacional de Anova, Xosé Manuel Beiras, quixo reivindicar esta fin de semana que a Irmandade Nacionalista deu exemplo no proceso de conformación das candidaturas de Unidade Popular, chamounas, para as eleccións xerais, máis quixo lembrar que Anova ten límites, ou igual que el mesmo, Beiras ten límites, límites éticos, quixo precisar. Foi a algo críptica resposta que deu ás preguntas da prensa cando lle requiriron se se sente doído cos demais socios da coalición En Marea por como transcorreron as negociacións das últimas semanas a respecto de como debía ser a fórmula de comparecencia nas eleccións, se como coalición, se como partido instrumental, quen, e non, e quen non debía ser candidato. En fin, di Xosé Manuel Beiras que en Anova tomaron nota que son ben conscientes dos defectos registrados nas negociacións para esta nova convocatoria do 26 de xuño, máis que teñen as prioridades claras e a prioridade pasa por derrotar a un inimigo común. Di Beiras que Anova opera con ese criterio e dá exemplo, aí estarían os seus límites.
Vamos ver, Anova ten límites. Como Beiras ten límites? Hai límites éticos. Está claro. Pero non teño unha bola de cristal, xa cho dixen.
Moi claro non quedou, pero ainda así Xosé Manuel Beiras engadiu que arestora o primordial é dar exemplo. Di que cando a ciudadanía lle fala pola rúa, todos e todas lle piden unidade primeiro de todo. Contou que outro día chegaron ya a dicir que tamén había que unirse co Bloque Nacionalista Galego, máis explica Beiras que se iso non se fai é porque o Bloque non quere. E ademais respondía ás críticas que formulaba esta fin de semana o cabeza de lista do BNG pola provincia da Coruña, Carlos Callón, arredor da actuación dos deputados de En Marea na legislatura que viña de rematar. O veterano político contesta que Callón non sabe moito do que fala porque el non obtivo escano nas Cortes. O BNG non tivo representación nas pasadas eleccións do 20 de decembro, xa que logo non pode saber moi ben se En Marea traballou ou non.
Non sei se Carlos Callón sabe moito, porque como non estaba nas cortes non sabe o que se fixo ali. Que teñamos moi claro que hai un inimigo principal perfectamente definido, que é o inimigo a bater, e que esa é a prioridade absoluta.
Ben, pois axiña tivo resposta a Beiras por parte do propio Callón, que en onte participaba nun acto en Boiro para dar a coñecer a lista de BNG nos candidatura galega. Un acto no que Callón se reunía co colectivo de migrantes retornados para atender as súas demandas. Criticou a inactividade ao respecto destas que demostraron outras forzas políticas durante a breve xeira no Congreso dos Deputados. Cualificou de lacazáns os representantes galegos de outras formacións e respondía de novo a Xosé Manuel Beiras dicindo que o propio Beiras non estivo nas cortes, aquí, así que tampouco pode falar moito, non sabe moi ben o que se fixo ou deixou de facer alí. Tamén, non se ensorna, Carlos Callón dixo que compartía co líder de Anova a decepción polo comportamento das forzas non nacionalistas que fan parte de En Marea, Esquerda Unida e Podemos.
En primeiro lugar, claro, o propio Xosé Manuel non estaba ali. Pero por fortuna, grazas a forzas como BNG, hai agora mesmo calquera cidadá pode entrar na páxina congreso.es e ver cal é o traballo dos seus parlamentarios e das súas parlamentarias. E a partir dai, tirar conclusións. E as conclusións son moi claras. Foron forzas lacazanas. Eu concordo coas críticas que realiza Xosé Manuel Beiras a respecto da falta de democracia de En Marea e a respecto do que é as ordes que dan directamente desde Madrid, que non existe democracia interna.
Outras forzas políticas, o voceiro de Ciudadanos en Galicia, Javier Sánchez Agustino, cualifica de excepcional a substitución do cabeza de cartel desta formación política pola provincia da Coruña pros vindeiros comicios xerais. Explicou en declaracións á Radio Galega que non daba tempo a facer unhas novas eleccións primarias, que as situacións excepcionais ás veces teñen que resolverse a través de mecanismos excepcionais. Neste caso, cambiou o seu candidato da Coruña a dedo. En calquera caso, manifestou que este proceso estaba previsto no regulamento interno de Ciudadanos. Sánchez Agustino marcou ademais liñas vermellas perante eventuais pactos que se puderan negociar en Galicia logo das vindeiras eleccións autonómicas. Dixo que en ningún caso a súa é unha forza que poida pactar con partidos nacionalistas agás que abdiquen ou renuncien aos seus principios. Incidiu en que non negociarán se hai postulados nacionalistas, independentistas, nin dereitos a decidir, nin pretensións de rachar a cohesión territorial do Estado. Engade Sánchez Agustino que Ciudadanos, contrariamente ao que deixaran entrever nas eleccións do pasado 20 de decembro, nas eleccións xerais, si ten un proxecto específico para Galicia.
Por suposto que temos un discurso e unhas respostas para as singularidades e as necesidades de Galicia e dos galegos. Xa sabía para o 20 de, vain a saber, lóxicamente, para o 26 de xuño.
Máis asuntos. A Fiscalía Provincial da Coruña solicitou 9 anos de prisión para un extraballador dun banco de Compostela acusado de se apoderar de case 56 millóns de euros procedentes das contas de diversos clientes. O home vai ser xulgado a partir de hoxe e até o vindeiro venres na sección 6ª da Audiencia Provincial da Coruña. No seu escrito de acusación, o Ministerio Fiscal explica que dende polo menos o ano 2005 e até a data da súa xubilación na unha oficina de Nova Caixa Galicia en Compostela, unha xubilación que chegaba a finais de 2011, o acusado empregou o seu posto como subdirector na oficina da entidade, como e ademais empregou, serviuse das súas relacións de confianza e familiaridade cos prexudicados para obter un beneficio ilícito. Apoderaríase de distintas cantidades de cartos que os prexudicados lle ían dando para que as ingresasen nas súas contas ou depósitos con alta rendibilidade que lles ofrecía. O xestor bancario iría afanando os poucos até se facer cun patrimonio de 56 millóns de euros. Os prexudicados foron debidamente indemnizados xa pola entidade financeira que agora é quen reclama contra este extraballador. Indica a Fiscalía que os feitos denunciados son constitutivos dun delito continuado da apropiación indebida en concurso cun delito continuado de falsidade en documento mercantil. Pídese para este extraballador de banca unha pena de prisión de 9 anos con inhabilitación especial pro dereito de sufraxio pasivo durante o tempo de condena e multa de 18 meses cunha cota diaria de 10 euros ademais de engadir a responsabilidade persoal subsidiaria no caso de falla de pagamento. Pídese, por suposto, a indemnización deses 56 millóns de euros para a entidade financeira Nova Galicia Banco. Fisioterapeutas galegos concentráronse onte no Concello de Silleda en protesta contra o que din é a desaparición da súa profesión da sanidade pública galega. Unha protesta desenvolvida na porta principal do recinto da Feira Internacional de Galicia, onde se estaban a celebrar unhas probas dentro do marco da oferta de emprego público da Xunta. Critican os fisioterapeutas que en 2009 só se convocaron 54 prazas para estes profesionais da saúde e que onte estaban 800 persoas examinándose para aspirar a tan só 11 prazas de fisioterapia. Denuncian a nula incorporación de novos especialistas de fisioterapia na oferta de emprego público que programou o Sergas para este ano 2016. Os servizos de emerxencias portugueses e galegos continúan cos traballos de procura do músico desaparecido o pasado sábado pola noite logo de actuar nas festas da Pela en Portugal, aínda que nun primeiro momento pensábase que o desaparecido era de nacionalidade portuguesa, logo descubriuse que era un veciño do Concello Pontevedrés de Salvaterra de Miño. Medios e recursos de emerxencias de ambas as dúas beiras do Miño continúan coa procura do corpo en augas internacionais. O mozo estivera tocando coa charanga da que fai parte na contorna do Castelo da Pela antes de desaparecer pasado sábado pola noite. E a localidade de Pontevedresa de Ponteareas volvía a lucir esta fin de semana as súas célebres alfombras florais. Aspira a que sexan declaradas Patrimonio Inmaterial da Humanidade por parte da UNESCO. Miles de persoas achegáronse a Ponteareas onte domingo para gozar en das festas do Corpus Christi, que xa contan coa distinción de festas de interese turístico internacional. Os visitantes, os turistas, admiráronse coas alfombras feitas con pétalos de flores por parte da veciñanza da localidade. Recentemente, unha delegación ponteareá acudiu canda unha delegación de Bueu ao Congreso Internacional de Arte Efémera desenvolvido en Sicilia para promover esta festa do Corpus e facer esa reclamación de Patrimonio Inmaterial da Humanidade por parte da UNESCO. Defenden que a tradición das alfombras florais está documentada dende a segunda metade do século XIX baixo os auspicios da Confraría do Santísimo da Parroquia Ponteareá de San Miguel. Ben, imos aos deportes. Hoxe hai que falar de fútbol relacionado coa segunda división B, coa categoría de bronce do fútbol profesional, con malas e boas novas. Imos dar primeiramente as malas novas. Falan da decepción da afección dos xogadores do Racing de Ferrol, que finalmente non poderán loitar polo ascenso á segunda división, á categoría de plata. O Racing perdía na Malata diante do Cádiz, que é o equipo que se clasifica para a seguinte rolda do playoff de ascenso á Liga Adelante. Iso que os ferroláns contaban coa vantaxe de obter un empate a ceros no partido de ida xogado no estadio do seu rival, no Ramón de Carranza. Así as cousas, partían como favoritos para o encontro da tarde donte no estadio da Malata en Ferrol. Mais a xiña chegaba a decepción, porque xa no minuto 10 os visitantes lograban adiantarse no marcador. Apenas 20 minutos, 10 minutos despois chegaba o segundo tanto. O Racing xogou unha nefasta primeira parte que finalmente acabou condeando o equipo verde, malia que no segundo tempo por momento soñouse coa reacción cando Joselu lograba no minuto 66 recortar diferenzas no marcador. Pouco despois chegaba unha expulsión, a de Víctor Vázquez, por segundo cartón amarelo. Isto definitivamente esnaquizaba as esperanzas do Racing de Ferrol. O cabo, malia o apoio dos múltiples seareiros que se concentraron na Malata, o Racing terá que agardar outro ano máis para loitar polo ascenso á segunda. En cambio, quen está feliz por estar na segunda división B porque o logra, neste caso si ascendendo, é o Boiro, un ascenso histórico obtido en Mieres malia perder o partido que xogaba onte perante o Caudal por un gol a cero. Mais o equipo galego valíalle o 2-0 que lograra na ida no seu campo de Barraña e que lle permite o equipo que dirixe José Luis Lemos porlle o ramo así a unha tempada fantástica, o primeiro ascenso na historia do Boiro á segunda división B. Os galegos sufriron moito onte perante o Caudal, mais ao cabo fixeron valer a vantaxe obtida na ida. Parabéns ao Boiro.
Arredor de nós continúa en internet. Volve a escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, @arredordenos. En Facebook, na páxina Arredor de Nos Radiofusión.
Imos co prognóstico meteorolóxico xa para as vindeiras horas. Galicia comeza a semana nunha área intermedia entre baixas presións que permanecen de días anteriores e o anticiclón que se vai facer notar a partir do martes. Hoxe amence a semana con nubes baixas, abundosas, que poden deixar algunha chuvia de carácter feble nestas primeiras horas do día. A partir do mediodía, o panorama será de alternancia de nubes e claros, nubosidade de evolución que poderá deixar chuvascos con máis probabilidade no interior do país, ventos moi frouxos de compoñente oeste que irán rolando a compoñente norte pola tarde. As temperaturas mínimas en descenso lixeiro, as máximas pola contra subindo. Así as cousas, hoxe vai haber contraste significativo entre máximas e mínimas. O valor máis alto, como é norma en Ourense, na cidade das Burgas, onde van chegar aos 20 graus de máxima. Valores semellantes no resto do territorio galego, entre 18 e 19 graus de máxima. Mínimas hoxe en case que toda a comunidade arredor dos 10-11 graus. Para a mañá martes, melloría do tempo, quedaremos na influencia das altas presións, agárdase tempo seco e estable, malia que o día amenza con intervalos de nubes, pero consonte pasen as horas, ceos pouco nubrados ou despexados en xeral. Refrescará un pouquiño máis porque as mínimas baixan pola acción do vento que zoará de compoñente norte, máis nas horas centrais da xornada notaremos un incremento das temperaturas máximas. Ben, pois imos tratar o detalle algún outro tema da actualidade. Facémolo como é norma no Arredor de Nós os luns coa axuda do xornal dixital galego Praza Pública. Temos xa outro lado do fío telefónico o seu director, David Lombao. Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Estaba eu, David, sacando de sacogo do corpo porque estábamos todos intrigados como se isto fora un capítulo da serie Perdidos co chío de Mariano Rajoy, que puxo esta mañá unha liña vermella, creo, algo de suspense. Estaba vendo que agora xa o resolveu. Forma parte da campaña do Partido Popular, nunha que nos fale en xeroglíficos. É un vídeo no que o PP di que traballa polo futuro e non ten liñas vermellas para iso, non?
Sí, xa temos solución. A verdade é que esta campaña semellábamos que xa non nos ia sorprender, non? O estar tan próxima ao anterior, pero certo que sí, porque de feito sucede algo que non é habitual, que é que o Partido Popular avisou de que Mariano Rajoy ia publicar un chío misterioso a 8:30 da mañá. Agardemos que a campaña electoral afonde un pouco nas propostas, porque senón intuo que se nos vai facer realmente longa.
En fin, os que teñan conta en Twitter pues poden ficar pampos, se van ali a mirar o timeline de Mariano Rajoy, pero en en fin, falemos das cousas concretas, porque ademais aquí en Galicia a política tiña nas últimas horas un protagonista destacado. Pouco durou ese peito hinchado de Méndez Romeu a semana pasada no Parlamento, cando prognosticaba que el ia ser o vindeiro presidente da Xunta, porque non sei se tal vez contra prognóstico, David, porque é certo que daba a impresión que estaba moi dividido o sentir, non sei, o do PSDG entre un e outro candidato o apoio, máis o cabo é Xocas, Xaquín Fernández Leiceaga, que vai representar o Partido Socialista como aspirante á presidencia da Xunta, recollestelo en Praza.
Sí, debullamos, despois desa primeiro, digamos, a primeira noticia, debullamos polo miúdo en Praza os resultados desas primarias do PSDG, no que efectivamente foi un resultado desigual ata certo punto contra prognóstico, porque todo o mundo daba máis ou menos por sentado, se cadra pola, digamos, proxección pública dos apoios que tiña Méndez Romeu, ¿no? Moitos cargos públicos, moitos rostros moi coñecidos do partido, o que nos din os resultados é que había máis apoio, se cadra, anónimo, non, de Fernández Leiceaga, e tamén diferenzas, non, máis apoio na Coruña e en Lugo, máis apoio nas vilas medias que en algunhas cidades, non podedelo ver aí nun gráfico de Bulladiño, porque é ata certo punto elocuente, non, esa radiografía de apoios. E agora, pois, o que di nas súas primeiras declaracións Fernández Leiceaga, que el vai tentar unir o partido para tentar formular unha alternativa ao Partido Popular, pero efectivamente o reto non é doado, entre outras cousas, porque en apenas 9 días Méndez Romeu, se non hai cambios, o semella que non nos vai a ver, pues terá que enfrontarse ao presidente da Xunta no pleno do Parlamento despois de dicirlle iso de en 5 meses ou estar sentado na súa cadeira de presidente, e o certo pois que haga sorpresa monumental, haga sorpresa pois do tipo no que sucedera a finais dos 90 no PSOE, non, cando o gañador das primarias acabou non sendo candidato, eso non vai suceder porque non vai optar a presidencia da Xunta, non?
Imaginamos que ven no avión de volta da Habana frotando as mans o presidente pensando na réplica que lle vai dar,
pues, a Méndez. A verdade é que yo puxo doado, non?
En fin, outro asunto que pode sorprender, pero é unha nova ben curiosa que lemos en Praza, que Amnistía Internacional, esa organización internacional de referencia, naceu falando portugués.
Sí, naceu falando portugués porque no ano 61, o 28 de maio de 1961, un abogado inglés publicou un artigo que foi o xermolo da Amnistía Internacional. E ese artigo, publicado en Inglaterra, titulábase Os presos esquecidos, ia sobre uns estudantes portugueses que foran detidos pola dictadura por berrar na rúa Viva a Liberdade. E o fío dese artigo pues, comezou a xurdir un movimento que derivou no que hoxe coñecemos como Amnistía Internacional. Así que, efectivamente, Amnistía Internacional naceu de algún xeito falando portugués. Podedes ler unha reportaxe ben interesante do noso compañero Marcos Pérez Tena en Praza, e está agora na nosa portada.
Pois un asunto ben curioso que paga a pena coñecer. Que é o que imos coñecer lendo Praza nas vindeiras horas, David, que está na axenda?
Pois, entre outras cousas, imos ter que volver a falar de sanidade, de novo, de atrasos en oncoloxía, unhas áreas máis sensibles. Cheganos desde o Chus de Santiago, veremos que dio o hospital, pero cheganos de novo queixas de pacientes. E tamén, pois, estaremos pendentes dos ecos da viaxe do presidente da Xunta a Cuba. Está xa, pois, volvendo, efectivamente, como comentábamos. Imos analizar que deu de sí. E tamén imos confrontar, non, coas exigencias de responsabilidades que se lle formulaban, pois, o anterior goberno, cando viaxaba exterior en xeral e cando viaxaba a Cuba en particular.
Pois o enderezo para se informar de todo iso, sábeno xa, é praza.gal. David Lombao, grazas, até a semana que ven.
Grazas, un día.
Ben, pois aínda comentamos máis informacións de actualidades que recolla a Prensa Galega nesta mañá de luns 30 de maio. Tempo para lermos os titulares máis destacados no quiosco. En La Voz de Galicia contan hoxe China copa as principais operacións de compra de empresas en Galicia. Con 300 millóns en 4 anos, o país é líder en investimentos na comunidade. A fotografía para a exhibición de máis de 3.000 novos judocas que exhibiron as súas chaves na cidade da Coruña, no xa emblemático Trofeo Miguelito, que se celebra na cidade herculina e que onte se desenvolvía no Coliseo. Ademais, en menor tamaño, na capa de La Voz esta mañá, conversa con Xoaquín Fernández Leiceaga, candidato socialista á presidencia da Xunta, declara que non ten obsesión ningunha coas mareas. La opinión da Coruña fotografía tamén para os rapaces e rapazas que competían onte no trofeo Miguelito de Judo. Ademais, as denuncias contra propietarios que cambian o uso do solo logo dun incendio cuadruplícanse en Galicia. O uso de terreos queimados non se pode cambiar durante 30 anos, lembra la opinión. El Correo Gallego, en Santiago de Compostela, Feijóo sela con Castro un acordo de apertura económica. Galicia e Cuba abren unha etapa de cooperación nos sectores biotecnolóxico, alimentario e enerxético. A imaxe recolle a imaxe de capa ese encontro entre o titular do goberno galego e o do cubano. Ademais, explica o rotativo compostelán esta mañá que centos de alumnos estranxeiros fórmanse na Universidade de Santiago. Os estudantes non europeos escollen empresariais como a carreira favorita. Faro de Vigo, a Xunta cuadriplica as denuncias por cambios de uso do chan tras un lume, mesmo argumento que en la opinión. Ademais, fotografía ben fermosa, verdade, esta mañá a de Faro de Vigo. A beleza floral do Corpus sortea a chuvia. Ponteareas, Bueu, Gondomar e a Guarda celebraron procesións. A imaxe recolle unha chuvia de pétalos de flores polas rúas de Ponteareas. Tamén destaca que o futbolista do Celta, Nolito, foi estrela no partido donte da Selección Española de Fútbol. Dous toques máxicos de Nolito alumean o triunfo da Vermella perante Bosnia, triunfo por 3-1 nun encontro amigable. Atlántico Diario, Vigo regularizou papéis ao presunto líder xihadista detido en Madrid. O marroquí Aziz Zaghane optou pola comisaría viguesa para legalizar a súa situación de inmigrante pola rapidez, xa que había menos lista de espera. A fotografía tamén para Nolito en Atlántico. Nolito fai historia céltica na selección con dous golazos. El Progreso de Lugo, a catro columnas. Galicia aspira a ser a mellor porta de Europa para Cuba. Raúl Castro e Feijóo reuníronse na illa caribeña durante hora e media. A imaxe de portada para o apertón de mans que deron o presidente galego e o cubano. E última parada no quiosco, en la región de Ourense, titula "Os xuíces incapacitan en Ourense a case dúas persoas o día de media". A fotografía para as festas do Corpus, tamén alfombras, malía a chuvia. En Celanova optaron por facelas para que non as estragase ao mal tempo nos corredores do claustro do mosteiro.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós. Diz que toca.
Diz que toca Xoán Curiel. Imos escoitar esta mañá unha das pezas do novo EP do músico galego titulado Ecuacións, anunciando que este vindeiro venres, o día 3 de xuño, Xoán Curiel vai presentar estes novos temas. Algúns non son tan novos, mas aproveitou agora para gravalos. Había tempo que os tiña guardados na gaveta e agora por fin os rexistrou. Vai nos presentar o vivo en Monterroso, actuando no local La Clave. Alí soará magnífico, como sempre, Xoán Curiel, coa súa guitarra que ten un recendo brasileiro. Során temas como este, Ecuacións.
Hai máis razóns para partir para quedar. Cando o outono vem, as bagullas sumirán como vai chamar. Cando sai o tren desas rimas de seguen a bulir. se xa, como se eu fosse mel. Esvaece toda dor, como o aire do teu fol. É tempo de navegar, é de desatar os nós do corazón. Tempo de nos despedir, é reformular cada ecuación. As formiguinhas do teu
de nos.
Ben, e agora, unha volta polo pasado. Cada día sintonizamos unha radio máxica que temos aquí no programa, e que saben xa, se son habituais, que non colle frecuencias de radio diversas emisoras, o que sintoniza son diversos anos da historia de Galicia, e tráenolos de volta o presente en forma de efemérides destacadas. Sintonizamos a Retro Radio.
A Retro Radio.
José Pimentel Montenegro, marqués de Bóveda de Limia, nado en Pontevedra o 30 de maio de 1786, foi un militar e político galego. Durante a Guerra da Independencia participou nas batallas de Ponte Sampaio e Vitoria. Uniuse aos realistas e participou no levantamento absolutista de Jaca. logo da morte de Fernando VII, foi separado do exército polas súas ideas liberais e marchou a Portugal. Participou na Primeira Guerra Carlista e acabou o grau de mariscal de campo. Morreu na batalla de Azciniega con 51 anos de idade. O ribadense Vicente Álvarez Miranda, nado nesta data do ano 1815, foi poeta, político e tamén militar galego. Estudou no seminario de Mondoñedo, pero abandonouno para ingresar no exército. Desertou e marchou a Madrid, onde foi redactor de El Huracán. Elixido no deputado a Cortes pola provincia de Lugo, pero abandonou o posto e coa instauración da monarquía foi a vivir a Sevilla. Obtivo a cátedra de latín do Instituto de Bilbao. Nomearon o cónsul xeral en Antwerpen e máis adiante trasladárono a Veracruz, en México, onde morreu. O chantadino Xavier Costa Clavel, escritor e xornalista, veu o mundo 30 de maio de 1923. Participou na fundación do grupo Brais Pinto en Madrid. Publicou nesa mesma cidade a obra Literatura Gallega Actual. En Bos Aires deu o prelo a súa primeira obra en galego, A rouca gorxa do meu ser, un poemario no que se pon de relevo a lingua galega e Galicia como patria dos galegos. Publicou tamén Os anos do Bougo e outros poemas cun ton socialrealista. Publicou dúas novelas en galego, O conde Villoide e Monchiña. Traduciu Aires da miña terra de Manuel Curros Enríquez ao castelán. Foi articulista para diversos xornais galegos e cataláns como La Vanguardia e El Periódico. Finou no ano 2006. Neste día do ano 1885 falecía o pontearián Saturnino Álvarez Bugallal, ministro de Graza e Xustiza durante o reinado de Alfonso XII. Estudou Dereito na Universidade de Santiago de Compostela e rematou a carreira en Madrid. Como xornalista colaborou en el diario español En la Época. Foi deputado no Congreso en numerosas ocasións por varias circunscripcións galegas e tamén foi senador por Ourense. Nomearon o fiscal de imprenta e posteriormente su director do Registro da Propiedade. Coa restauración foi fiscal do Tribunal Supremo de Justiza. Ocupou a carteira ministerial de Gracia e Justiza en dúas ocasións, en senllos gobernos presididos por Cánovas. Máis adiante, Álvarez Bugallal chegou a ser ministro plenipotenciario de España en Lisboa, cidade onde faleceu. A súa viúva recibiu a súa morte o título de Condesa de Bugallal. O 30 de maio de 2010 falecía en París o escultor de Sarria José Díaz Fuentes. O seu primeiro mestre foi un tallista da súa vila natal. De mozo ingresou no obradoiro do escultor galego Castor Atas. Seguiu a súa formación en varias cidades españolas ata que se instala a vivir en Francia nos anos 70. É un dos fundadores na capital francesa do Círculo Cultural Galego. En París desenvolve unha prolífica labor na que destacan a realización de esculturas monumentais, tanto en Francia como en Galicia, exposicións itinerantes, expositor habitual nas salas de máis zona, acondicionamentos de espazos urbanos e actividades pedagóxicas, a máis da creación de estatuas espalladas polo mundo enteiro. A súa traxectoria foi recoñecida coa concesión da medalla de bronce da Academia Europea de Belas Artes e coa medalla de prata de Arte e Mérito do Senado de Francia.
As emisoras municipais galegas están arredor de nós.
viajam tear, haverá de ter e terá. Dedos finos, macios, a descer em seus fios. Num trançado bonito, gostoso, prenúncio do gozo nos dedos vadios. Dois eternos cios. Onde quer que haja um tear, haverá de ter e terá. Dedos finos, macios, a tecer em seus fios. Num trançado bonito, gostoso, prenúncio do gozo nos dedos vadios dos eternos cios. Se um dia houver amanhã, sonharei ter a tal tecelã.
Escoitamos esta bossa nova dedicada ás tecelás. Facémolo porque dentre as actividades que promociona o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, que son moitas e diversas, aínda non coñeceramos unha tan curiosa como a que imos explicar esta mañá. Porque animar a reflexión sobre a necesidade de cooperar para axudar o desenvolvemento propio e alleo, pois pódese facer de múltiples xeitos, mas non pensáramos en facelo aínda mentre imos tirando do fío e movemos as agullas de calceta. Tecendo polo cambio é o nome dunha serie de obradoiros que se estrean no mes de xuño nun dos concellos socios do Fondo Galego, o Concello de Lousame, e que vai impartir unha monitora de lanoterapia que atenden nas redes sociais polo alcume da tecedoira de Lousame. Mais saudámola esta mañá co seu nome e apelido. Socorro Vázquez, bo día.
Hola, bo día.
Así que a lá ten outras propiedades, ademais da de abrigarnos, da de sacarnos o frío.
Sí, ten moitísimas máis. Vai moito máis alá de unha simple jersey ou bufanda que podamos facer con ela.
Esas propiedades manifestanse cando a preparamos precisamente para vestirnos, cando facemos unha bufanda ou un xersei co acto de tecer, por qué?
Sí, digamos que lá é o fío conductor, non? Mentre tecemos, pois falamos, reímos, conversamos, e ten un montón de boas cualidades eso de tecer.
Entón, son cualidades que se expresan cando convertimos iso de tecer, sobre todo nunha actividade conxunta. Se o facemos en grupo, se potencian esas cualidades.
Sí, como digamos que os beneficios se multiplicanse como os puntos das agullas. Redúcese moitísimo o estrés, axuda a recuperación mental e física, en casos de depresión e máis de movilidade, por exemplo, con a xente con artrosis, coas mans. Incluso nos nenos fomenta tamén moito a igualdade entre eles, porque estamos co estigma de decir que tecer só é cousa de mulleres, sí. E iso non é verdade.
Como foi que comezaches ti a tecer? Como é a túa historia particular?
Ui, é moi longa, dura máis de 30 anos. Digamos que foi casi por unha necesidade personal de ocupar un montón de horas que tiña estando soa. O meu marido era mariñeiro, ala no povo de Ondarroa, no País Vasco, entón me topaba sola con un fillo, en moitas horas sola, entón a casa de tejer, pois fui ocupando esas horas. Ese día, pois que me enchía, e que ao mesmo tempo me daba unha satisfacción personal moi grande. Ao largo de 60 anos, iba vendo que, dije, caramba, si para mí me tan bo, por que non yo pasara máis xente? Por que non dalo a coñecer? Por que non mostrar yo a amigas, a compañeiras e tal? Entón sempre o fui facendo un pouco, entre veciñas, pois nos juntábamos na casa, tomábamos un café e tecíamos, compartíamos experiencias, e foi, hai casi, diríamos que 2 anos, no Concello de Lousame fixo o Plan Aurora,
sí,
que estaba dedicada a muller rural, pues, para potenciar a buscar empleo e tal, porque sabemos que é todo moi complicado, e digamos que aí pues, recibín o último impulso de autoconfianza, e digo, pues mira, non teño nada que perder, vou a presentar na Casa de Cultura aquí Lousame, con Eduardo, parece yo unha boa idea, dixo, bueno, a veces xuntas un grupiño porque é unha actividade nova, e claro, a ver se xuntas, e cando saio digo, mira, teño 20, pasado unha semana, mira, que son 40, que no, que xa estamos nos 60, o sea, neste momento teño 8 talleres funcionando aquí na zona do Barbanza, cunha media, digo, de 60 mulleres, porque isto pode variar moito, porque claro, na que estamos abertos a todos, a maior parte, bueno, todas, son mulleres de distintas edades, desde aí cativas desde 7, 8 anos, pois hasta mulleres como a miña nai, por exemplo, que aprenderon a calcetar con ballenas de paraguas, porque naquela non había, curioso, verdade, non había para comprar agullas, entón, pois, se collía un saco, desfacías o saco, quitaba as ballenas o paraguas bello e tecían con eso. Entonces, xa digo, hai, varía moitísimo a edade que hai, pero sí, por desgracia todos son mulleres, os homens non se atreven. E inda que sei que hai por aí algún que calceta mellor que a muller, pero non se me atreva a vir aos talleres.
Non queren facelo en público daquela, hai un pudor aí.
Non, non, eu que se diría que de valentía, por máis que lles digo que o tecer antiguamente, antes da Revolución Industrial, era solamente cousa de homens. Tiñan ese privilegio nada máis os homes, o sea, para poder pertenecer ao gremio de tecedores só podías ser homes, e despois de 7 anos de tecendo, facendo unhas pezas moi específicas, pasaban o examen e pasaban a ser artesáns. As mulleres podían fiar, pero non podían tecer, mira ti como pasandearon as cousas, non?
Sí.
E as mulleres podían chegar a tecer se eran viúvas de tecedores, entonces sí, podían pasar el desatelo, ese pequeno privilegio. Pero nos aquí en la que llegamos, solos no se nos atreven, ¿eh? De momento. Creo que hemos tenido que empezar nas escolas, o sea, cos nenos máis cativos, claro, que teñen a mente moito máis aberta, cos adultos, ese sí queren tejer.
É moi difícil coller certa maña para tecer, ou hai, non sei como chamalo, porque eu, por suposto, teño que aprender, teño que ser deses homes que vayan aos talleres, que non me dou maña ninguna. Hai diferentes tipos de puntos ou de cruzamentos que se fan coas agullas que de distintos niveis para facer unha aprendizaxe progresiva.
Bueno, entre todo quedas convidado, a participar en calquera deles. No, difícil non é, vamos a decir, eu non vou decir que é difícil. Hai técnicas moi básicas, o sea, podemos empezar con puntos moi sinxeliños e depois vas avanzando, segunda persoa. É moi sorprendente a diferencia que hai de unhas persoas a outras, ou mellor, pero dices que non van a ser capaces e de repente velos facendo uns puntos irlandeses con cruzados, os fillos son aí moi complicados. E outras que a mellor te parecen super simples, xente complicanse ya máis. Depende moitísimo da persona, pero a evolución é rapidísima, moi, moi rápida.
O que me dá impresión é que, como se dun tempo a esta parte, isto se puxera bastante de moda, que fai parte diso que se chama como a cultura hipster, non? Que de súpeto xente nova e que sabe das tendencias, pois aprecia moito máis o de tecer alá, pois porque lle relaxa, porque lle gusta, mas tamén porque sirve para poñerse a moda.
Sí, como hipster foi así como aparecer un pouco en Europa, non? Un plan de socializar. Fora de Europa se fai incluso en colegios, como terapia para os nenos, para que axudar a que se concentren, a coordinar mente e mans. Incluso se usa como en casos de depresión, para concentrarse todo eso. En Europa ve un pouco, mando os cristos do que falamos, para socializar. Nos tamén o facemos aquí nos talleres, unha meeting point. O sea, nos quedamos un día ao mes, xuntámonos no local e veñen as compañeras dos outros locales. Aquí faise en Europa, pois nun café, por exemplo, un café con lanas, que se lle chama, xuntas a xente, tejes en público, o sea, levas a túa labor, tejes ali entre charlas, e yo compartes, de unha maneira, xa digo, é socializar.
Comentaba o comezo, agora o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade promove tamén este tipo de encontros, faino con sobradoiros que se chaman Tecendo polo Cambio. Isto vai ser no Concello de Lousame, como se pode participar e que é o que se vai facer neles?
Vamos a empezar a partir do día 6 de xuño, será o primeiro, serán 3 sobradoiros, máis logo un cuarto, donde faceremos ya o barning, que sería, nos vamos a facer unhas pezas de lá, uns pequenos cuadraditos ou triángulos, unha forma, eso xa veremos sobre a marcha. Entonces, vámonos a unir todos, en ese último acto vamos a cubrir algo simbólico do Concello de Lousame. Temos moitísimas cousas, Lousame moi grande, moi extenso, temos un 95 kilómetros cuadrados de cousas boas para cubrir, e vamos a decidir a ver que é o que vamos a cubrir. Xa digo, podes apuntar chamando ao Concello ou contactando comigo a través da miña página de Facebook. Teñen un montón de maneiras de poder contactar.
Hai posibilidade de estender este sobradoiros, me dicías que xa tiñas grupos como por moitos lugares. Non sei se estes mesmos de Tecendo polo Cambio hai posibilidade de ilos levando a outros concellos tamén por Galicia.
Sí, penso que o Fondo Galego se ten contactado outros dous sobradoiros máis en outros concellos socios do Fondo Galego. Sí. sí.
Para estes de Lousame que empezan a xiña, porque agora en xuño aínda quedan prazas ou xotas todo coberto.
Sí, aínda quedan plazas, aínda se poden apuntar. Non ten problema. Vamos nos facilitar ademais o material, as agullas e máis alá, solamente teñen que traer ganas de charlar, de pasarlo dando un ratiño e de compartir todas xuntas. Todas e todos.
E todos, era o que ia dicir, aproveitamos daquela para animar, para facer unha convocatoria sobre todo a eles, para os homes que se animen tamén a colaborar, que se trata sobre todo pois de atoparse e de facer reflexións conxuntas, pois que menos que sexan completas, que se poidan escoitar as voces de mulleres e de homes, e polo medio pois tamén se sacamos algunha peza de abrigo de lá, pois mellor que mellor. Pois Socorro Vázquez, a tecedoira de Lousame, así a poden buscar nas redes sociais se queran saber máis sobre a lanoterapia. Moitas grazas por explicarnos todas as virtudes que ten a la e a calceta. Un saúdo, moi bo día.
Moi bo día, gracias, moitas gracias.
Onda Soante Branquiña.
Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós.
Mas ti corredor a onda, chegas a ela e das volta.
Galicia 100, obxectos para contar unha cultura. É o proxecto expositivo desenvolvido polo Consello da Cultura Galega que nos fala da historia da cultura do noso país a través dun cento de obxectos ben historiados que, ademais da súa presenza física, traen con eles unha manchea de lembranzas. Fálanos dun tempo concreto na historia do país e das súas circunstancias. Un proxecto expositivo transmedia xa que se pode admirar non só na sede da Fundación en Santiago de Compostela, onde está arestora a mostra, mostra que itinerará por outras localidades do país como a Coruña ou Vigo, mas que tamén se pode admirar en certo modo a través de internet, onde hai mesmo unhas reproduccións virtuais de algunhas das pezas en exposición. Estivemos a facer durante estes días no arredor de nós un percorrido cronolóxico a través dun feixe, dunha escolma destes 100 obxectos para contar a cultura do país e chegamos xa ate os nosos días. A última parada levanos ate os anos 90 para falar do Xabarín, sí, porque varias xeracións de galegos e galegas quedaron marcadas pola presenza todas as tardes na televisión deste simpático animal que deseñou o debuxante de banda deseñada Miguel Anxo Prado, que emerxeu como icona da programación infantil da televisión de Galicia. O propio comisario da mostra Galicia 100, o xornalista Manuel Gago, explica así o impacto do Xabarín.
Poucas figuras teñen influído tanto en xeracións de galegos durante o século XX como este porquiño bravo debuxado por Miguel Anxo Prado. O Xabarín foi moitas cousas. Era un espacio de televisión que contiña series animadas, microespacios informativos e incluso videoclips. Estes videoclips permitiron de alguma forma o lanzamento do pop contemporáneo en galego, con grupos como Diplomáticos de Monte Alto, Killer Barbies, Herdeiros da Cruz, entre outros. E ademais, o Xabarín permitiu ter unha experiencia distinta da lingua galega para moitos rapaces que na súa casa, durante este proceso de perda do galego coloquial, non tiñan esa experiencia diaria da lingua. O Xabarín lles demostrou que en lingua galega se podía cantar, se podía divertir e podías afrontar o futuro.
Aquí escampa sempre, deixa que entre luz na radio, arredor de nós. Tíralle da lingua.
Disfrutando meu como se fora teu ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dixo, fijo, que patas cobijo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que tes, ser valiente, corta esta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, tírame, tírame da lingua.
Kikiriki, espelide, que xa non se hora de estudar un pouquiño de galego. Oxe, a lingua aquí no tiralle da lingua, non a sacamos da boca, que a sacamos do bico, porque imos falar d'aves. Non é galo, é galiña parece, mas galiña exactamente tampouco, é? Que hoxe no curral de palabras temos unha...
Galiñola.
A galiñola é unha ave mergulladora da familia dos rálidos, de cor parda, coas partes inferiores cincentas, é unha mancha vermella na fronte que chega até o peteiro amarelo. Como non podía ser doutro xeito, o seu nome deriva da palabra galiña, que chegou a nos dende o latín galina. Iso sí, se nos queremos poñer latinos, pero latinos de verdade, daquela podemos tamén revelar o nome científico deste animal, a galiñola, haberé de la topar nas guías de zooloxía debaixo do epígrafe Galinula cloropus. En fin, a palabra galiña tense empregado como insulto para sinalar aos cobardes, mas a galiñola é moi valente porque non lle ten medo a case nada, non lle ten medo nin sequera a mergullarse na auga. É por iso que en galego tamén coñecemos a esta ave excelente nadadora con outros nomes como galiña ou pita de río e tamén pita d'auga. Sobre ela escribía Anxo Angueira no libro Terra d'Iria.
Saudados polo rechouchío dunha galiñola, feros corvos mariños gastan o peito nas ondas baixando cara a Arousa.
Imos despedir por hoxe o tiralle da lingua, iso sí, mantendo a dúbida existencial de se dicindo churras, 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 habería a responder o noso chamado tamén unha...
galiñola.
Se disfruta do meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta ta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
7 de cada 10 amantes da radio prefiren Radio Fusión.
Grazas por elexirnos.
Dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós.
As cores entre nos, e isto é o amor. Erguemos os brazos e coa roupa o vento vamos camiñar, secar a roupa o sol, e isto é o amor.
Cedeulle estas palabras fermosas o escritor Sechu Sende, máis o escoitarmos esta peza sabemos que inequívocamente de Caxade. Afíxonos o Dames a un vocabulario propio de música e tamén de palabra, porque non hai banda que soe como a súa. E ao mesmo tempo tamén creou imaxes como esa da xente pota coas que explica o seu modo o mundo, imaxes que tamén reaparecen no novo álbum. E isto é o amor, titúlase, como esta canción. E todo iso non quere dicir que se estea a repetir, porque este disco pisa con máis seguridade que o anterior novos camiños para a música de Caxade. Alonso Caxade, bo día.
Bo día, un placer falar con vos.
Alonso, o escoitarmos esta canción que foi a presentación do disco, agora o térmolo tamén, escoitarmos outras como Navia, dá ganas de che preguntar o primeiriño se lle cambiou o estado sentimental a Caxade.
Non, a verdade é que o amor sempre estivo presente, só que agora decidín que formase parte tamén desta modesta e elegante agrupación rebelde, con sempre con ese toque humilde e tamén reivindicando o amor como unha parte de enerxía e de positivismo coa que debemos de camiñar á frente.
O amor está no aire.
Sí, exactamente. Neste caso tamén, bueno, pois o caso de Navia, pois é unha peza dedicada a miña segunda filla, Amelia se tiña o seu cacho de leira, voulle deixando, como non teño leiras para lle deixar, pois voulle deixando pezas. A Amelia, que é a maior, tocoulle no primeiro disco e a Navia tocaballe agora neste segundo.
Aquí non hai a mellorada, todas teñen por igual.
Exactamente.
Pasaron dous anos longos, vai para tres, sí. Dende que saiu a Danza dos Moscas, e con todo daba un poquinho impresión de que case non houbo pausa, de que a Caxado tivemos case que todo o tempo aí. Tocastes moito, houbo moitos, sí, concertos de Caxade. Unhas veces pasaba unha fin de semana por Galicia e case que atopaba un concerto de sí, Caxade. A min pasoume de ver xa dous ou tres así, tiven a sorte. Agardabas unha resposta desta maneira?
Non, en absoluto. Eu cando saquei o primeiro vídeo, un vídeo moi humilde, por non dicir cutre, literalmente, non, pero un vídeo moi humilde que foi a Danza dos Moscas, que foi o primeiro, foi o lanzamento que decín sacar con música gravada por min na casa, e con vídeo que fixen, pois, como non tiña outra maneira, con a cámara de fotos que eu tiña, saín a leira e gravei catro cousas para, bueno, darlle un poquinho máis de, sabemos que o vídeo conquista máis que o audio só, non? A partir de aí non sabía se iba a sacar un segundo vídeo, nin un terceiro, nin un disco, nin iba a chegar a ter unha banda, nin sequera non, a expectativa, por suposto, era, como sempre, cando un fai as cousas, chegar ao máximo do que dea, pero non había unha expectativa firme de facer unha banda a tanto tempo vista, non? Uh-huh. Foi todo como hiper rápido, non? Sí. No momento en que saiu ese vídeo, tivo tan bo acollemento, a pesar de que hoxendía sigo tendo aí por respeto e por cariño da orixe do que foi o proxecto, non? Ainda que, comparando cos outros, pois hai moitísima diferenza, claro, pero sigue estando aí para que todo mundo poida ver onde saiu, non? E a partir dese vídeo xa veu xente pota, xa foi como un boom, señor xa era outro tanto do mesmo, fomos seleccionados para un concurso que ao final acabamos gañando, tiven que montar a banda en 10 días en express, tocamos e gañamos, con tan boa sorte que xa empezaron a seguir os concertos, cando ainda non había nin disco grabado, nin un repertorio rematado. Entón foi todo como que o mundo tiraba por nós, e iso é unha maravilla, porque recibir esa presión amistosa do mundo, pois non é que está todo feito realmente. Claro, realmente 2 anos e medio máis ou menos desde o lanzamento de A Danza dos Moscas, desde o primeiro. E eu tamén teño un pouco esa sensación. Fixamos 100 concertos, fixamos xa un disco recopilatorio ca banda de música da Bandeira, un CD, un DVD grabado ao vivo que recupera os temas do primeiro disco, pero con toda a inmensidade de 60 músicos, cuns arranxos fitos propiamente por Mano Paino, o trompetista do grupo para a ocasión. Saiu este DVD hai aproximadamente 8 meses, máis ou menos, e agora xa estamos co segundo disco de estudio, que xa faría o terceiro da formación, non? Si, eu tamén teño a sensación de que vai así apurada a cousa, pero é que tamén me gusta que as cousas teñen así certa agilidade e certa premura, non? Sí. Que se note que hai ansia.
Dicías hai un intre, pouco menos que formei a banda en 10 días para, sí, para tocar, buscando así diferenzas ou distancias co primeiro álbum. Xa de primeiras está o propio produto, o físico, uh-huh, porque saídes os 4 da banda na capa do CD. Caxade e o teu proxecto son as túas cancións, mais é grupo tamén, e iso de alguna maneira fica aí a vista de todo o mundo.
Sí, eso foi unha pretensión tamén desde o principio, pensar e saber que era un proxecto persoal, é dicir que as decisións saen de min e que as ansias e as tolerías tamén saen de min, non? Tanto para o bo como para o mal, é dicir, as composicións, os arranxos, as medidas, os tempos do grupo, as decisións que se van acordando tamén son miñas, pero tamén sempre quixen amosar unha imaxe de grupo, non, de banda estable, non ir cambiando os músicos, nin ir cambiando proxectos, senón para que se vexa que este é o meu ideal de grupo, non? Uh-huh. E estou moi contento cos meus colegas que decidiron sumarse, con Xosé Tuñas a batería, Manu Paino trompeta e Manu Espiño a bombardino. Estou encantado con eles, hai amizade, hai, claro, pues, como a xente se pode imaginar, en 100 concertos hai moitos ensaios, uh-huh, hai moitas viaxes en furgoneta, hai moitas veces que quedamos, que tomamos algo, que conversamos, que analizamos e tamén que discutimos amistablemente, non de maneira amistosa, pero ben, que saen moitas cousas moi positivas, e para min eso é un dos motivos que continúa. Gustaría meter outra foto tamén que se vise, non, uh-huh, con Javi Antelo Sebane, que é a persoa que está detrás de todos os vídeos desde o comezo.
Sí.
Javi estivo antes incluso que a banda Caxade, é dicir, antes que os músicos, non, que agora me roupan, pois Javi estivo detrás desde xente pota. Os cámaras, claro, como están detrás da cámara, é difícil que saian dos dous lados, pero tamén me gustaría que houvese esa foto, non, que estivese, que se visualizase, porque ela é unha persoa decisiva neste proxecto, non, na parte audiovisual.
Claro, de feito, a Caxade tamén hai que velo, porque dicía eu na presentación, a música é irrecoñecible, identifícase o momento que é vosa, as letras tamén teñen o aquel que xa se vía no primeiro disco, pero Caxade tamén é a estética, o modo no que vestides, a gráfica, o videoclip de "E isto é o amor". Como de importante é para ti que a mensaxe que lanza sexa completa, non só polo que se escoita, senón tamén polo que se ve?
Pois todo, para min é o todo. Eu concibí desde o principio como un conxunto, como un círculo fechado que ten algúns poros polos que vai pasando a información e comunicación, e que é un círculo que se vai movendo, non? Pero un círculo de xente no que, bueno, temos unha ansia colectiva, orquestada por min, como falábamos, pero unha ansia colectiva, non? E unha maneira de entender, pois, a música, un proxecto de renovación tamén colectivo, e, bueno, tamén picando por eses poros que hai nese círculo con xente a que admiro, pois neste caso, como falabas antes, Xechu Sende, que me cedeu este poema, despois de mandarme os parabéns do primeiro disco, estaba entusiasmado, encantado, dicindo que a música que eu facía, que se identificaba él perfectamente como escritor, escoitaba os seus poemas musicados con estética caxá, non, sonora. Uh-huh. Entón, pois, mándame este poema que eu tamén identifico como un poema casi como se fose feito por min, non? E por sorte, para o vídeo de lanzamento, "E isto é o amor", que é o que dá título tamén ao disco, pois foi unha sorte contar con un artista plástico como Leandro Lamas, un pintor que xa forma parte da Enciclopedia Galega de Pintura Contemporánea, e ao mesmo tempo é un grande director de teatro, ainda que esta faceta non sexa tan coñecido ou recoñecida pola maioría da xente, pero é un grande director de teatro que, bueno, pois eu liei, pois, dicíndolle literalmente que sempre escoitei a miña música nen imaxes pintadas por Leandro Lamas, non? Entón, esa estética eu creo que está, bueno, como todo, é un proceso que se vai facendo camiñando, non? Que se vai rodando, pero é algo que me preocupa, non? Que chega a mensaxe a todos os niveis, non? Que chegue non só pola parte visual, sino unha auditiva, e tamén incluso por unha mensaxe calmada, polo propio discurso do directo, non? Tamén.
Falando de como chegan as mensaxes, hai neste álbum algún retrouso en inglés, en Independence Day.
Sí.
É porque en Galicia hoxendía semella que hai cousas que, se non se din en inglés, non se lles fai caso.
Sí, é un pouco por todo. Usar o inglés en si mesmo é unha ironía, non? Un proxecto que canta en galego, non? Nunha opción ortográfica tamén concreta, e usar o inglés, pois, xa como bueno, para moita xente xa interpreta o que tamén significa, non? De esa parte irónica e demais, non? Da música máis comercial, non? Que explora o inglés para poder chegar a todo o mundo, non? Algo que nun proxecto como o meu non ten sentido. Eu canto na lingua que me presta, non? Que é a que falo habitualmente, ou que falo sempre, salvo contadas excepcións, e ao mesmo tempo, pois, bueno, das cousas que lle pasan á xente chegada a min, que me pasan a min mesmo tamén. Entón, bueno, usar o inglés é como a internacionalización, non, de Caxade. Entón, mesmo así, é tamén unha parte irónica. E despois, bueno, pois, o Independence Day tamén foi algo que se trasladou a nivel internacional, non? O último caso de Escocia, en fin, que tampouco, non é unha cuestión o título quizáis e a imaxe o que máis nos evoca pois é precisamente ese Independence Day no último caso de Escocia, non? Tamén é un pouco a ser libres, non? Sí. A ser libres, olvidámonos de que a crianza, por exemplo, sexa libre, non? Os nenos e as nenas están metidos nas escolas e nas actividades extraescolares, en patinaxe, en karate, en aeróbica, en danza, en non sei que, en música, en 12 horas teñen de xornada ao día e non son libres nin para decidir, non? Simplemente siguen sendo formiguiñas, igual sí. que seus pais e as súas naes as convertiron ou nos convertiron en formiguiñas transportadores de mercancía, pois tamén nos convertimos a eles, non? Xa desde os meses de vida. Casi van a ser transportados para aclimatarse desde a barriga da nai, non? Entón, bueno, aí é un pouco de ser libre e decidir por un mesmo, non? A nivel xa incluso familiar e persoal, non?
Así, despois de escoitar varias veces o disco, hoxe, mañá o mellor cambian, pero hoxe os meus temas preferidos son o Homem Bala, que é o que abre o traballo, e máis, o Toxo Prende, que están os dous case como nos dous extremos. Un é máis indie pop e outro é se cadra o máis tradicional, pero que fixeches, mesmo máis que no disco anterior. Probaches máis cousas, estás con máis confianza para intentar cousas novas?
Eu creo que foi iso precisamente, unha cuestión de confianza. No primeiro, é certo que foi un disco moito máis apretado e apresarado, non? Máis apurado, non? Como falabas ao principio da conversación, foi este ten un poquinho máis de pouso, máis de calma. No primeiro, claro, como vos contaban despois, unha banda que non existe, que nos chaman para tocar nun concurso, que gañamos con tan boa sorte que eso nos dá certa trascendencia, chámanos xa para directos no Brand, pero a banda nin ensayara un repertorio porque non existía un repertorio, non? Eu decido entrar xa a gravar cando levamos apenas un directo feito, non? Uh-huh. Entón, a banda estábase rodando, xa houve un disco, que estou moi satisfeito co disco, pero non houbo, quero dicir, non estou insinuando que a mellor cambiaría cousa, simplemente que foi o que saiu nese momento, sí. Non houve moita reflexión, non? Si reflexionar igual sería peor, pero é certo que non houve moita reflexión. Neste non houve toda a reflexión que quixera, pero sí que nos paramos, gravamos en dúas tandadas, hai parte do disco gravado incluso hai meses, outro que foi grabado no Nadal e outro que foi grabado en marzo, non? Entón, xa dou tempo para ir mastigando na casa e facendo a digestión na casa daquilo que gravábamos no estudio. Bueno, xa houve uns prazos máis medidos, non? E realmente eu creo que foi esa confianza, ao mesmo tempo sentirse novamente que non sei moi ben se o que fago é folk, se é indie, se é pop, se é celta para moitos casos. Entón, como non teño esa comprendo que ten que haber un detalle, non digo como crítica tamén, eu creo que é necesaria as etiquetas, aínda que nos moleste máis ou menos ou sexan máis ou menos acertadas, pero como tampouco non teño claro cal é o traxecto, é dicir, a miña pretensión non era vou facer un grupo pop ou vou facer un grupo, non era esa pretensión, non? Sino que vou facer a música que voto de menos, que me gustaría ouvir, non? Pois sí que é certo que neste caso tive menos clichés aínda que no primeiro disco, porque ao final no segundo disco sempre hai dúas opinións, que é antes estaba mellor ou é igual que antes. Non, claro, alguén pode dicir é o mesmo que antes, non me gusta, ou alguén pode dicir antes gustábame máis. Entón, sabendo que esas son as dúas críticas para un segundo disco, deixei con liberdade a imaginación voar e a creatividade tamén, non? O que me pide o corpo final. E por eso sí que é certo, en resumen, que eu tamén noto que hai dous polos. Hai unha parte moi tradicional, como pezas como pois a Parafusador, que é unha peza exclusivamente dunha muiñera, unha peza feita con percusión, nada máis, percusión, acordeón e voz, ou o Toxo Prende, que é unha peza folk, non? De etiqueta folk. En cambio, no outro lado está o Homem Bala, que decidín tamén que abrise o disco porque é a única precisamente que non ten acordeón. Uh-huh. Tamén é unha especie de declaración de intencións para abrir un disco de quen se espera que é o acordeonista cantante, non? Entón, esa non leva acordeón, é unha peza máis pop realmente, ou máis indie, sí.
Pois nós o que esperamos é termos a oportunidade, igual que aconteceu co primeiro traballo, de atopármonos con Caxade a súa música polo país adiante, que sexan un cento de concertos ou máis os que estean por chegar. E isto é o amor, é o novo disco. Alonso, para despedir, que tema queres escoitar? Así marchamos con el.
Pois, si vos parece un mesmo, por exemplo, pode ser Colesterol, unha peza dedicada a que a xente teña confianza en si mesma e que non se deixe enganar por falsas síndromes que nos clasifican, que a vida é máis feliz e máis máis viva que todo iso.
Pois gardamos para todas e todos esta mensaxe. Alonso Caxade, grazas por estar nas emisoras municipais galegas. Bo día, unha aperta.
O prazer é meu, unha aperta para todas.
Chale que reflecto ilumino camiño, a santa compaña está chea de colesterol. En o banco de fan analítica preciso urxente unha transfusión. O teu ben dixo capitalista, estás perdido de colesterol.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Ainda temos a cociña aberta, no arredor de nós. Ainda sacamos hoxe un prato entre pucheiros.
Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
As oportunidades para hoxe son...
Atún claro Albon, aceite de oliva, pack 3 por ROCEN, 3,55€. E ovos clase M, Doña Yema, Ducia, 1,05€.
Só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Entre pucheiros.
Carne mechada o estilo Fanny Garrido. Fanny Garrido foi unha escritora e cociñeira que facía música coas palabras e coas potas. O gastrónomo Javier Azores lembra que Garrido, finada a comezos do século XX, escribía fermosos poemas aos que poñía acompañamento musical o seu marido, o músico Marcial de Adaliz. Na cociña do seu pazo de Lóngora tamén compoñía receitas como esta que sobreviviu ao paso do tempo e que emprega a técnica do mechado, que é introducir anacos de xamón, lardo ou outra vianda nunha carne antes de cociñala, segundo conta o dicionario da Real Academia Galega, que ten pouco de receitario. Claro que Garrido ou Pardo Bazán tamén eran, primeiro, escritoras, pero a historia dinos que, ademais, sabían do bo comer. Fanny Garrido recomendaba tratar un redondo de tenreira con sal e pimenta. Mechamos a carne con tiras de touciño de xamón pola parte de arriba e polos lados. Logo picamos cebola e cenoiras que pasaremos nunha tixola con aceite na que xa estaremos dourando a carne previamente pasada por fariña. O redondo poñémolo despois nunha cazola con vaso de viño tinto, outro de caldo e as verduras. Todo vai ao forno a 220 graus durante un cuarto de hora por kilo de carne. Cando saquemos a cazola, podemos pasar as cebolas e cenoiras por un chino para preparar unha salsa. Para que todo rime como nun poema, rebandamos a carne e servimos a salsa moi quente.
As oportunidades para hoxe son:
atún claro Albon, aceite de oliva, pack 3 por ROCEN, 3,55€. E ovos clase M, Doña Yema, Ducia, 1,05€.
Só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Até aquí o arredor de nós por hoxe. Mañá estaremos de volta na sintonía de Radiofusión a partir das 9 da mañá, con moitas máis historias arredor de Galicia. De Cantón, gocen do día.